Хроніки війни.
Зараз набираємо Ольгу Маслову. З'єднуємося з Ольгою і будемо говорити у ефірі. Та, доброго дня. Почну з такого питання. Вже анонсувала нашим слухачам і слухачкам, що розмова буде про те, як жити під час війни, так, щоб це мінімально впливало на наш організм. Почну з такого питання. Ми в редакційному чаті жартували про сухий закон і алкоголь. І от насправді я коли задумалася про всі ці жарти, я подумала про те, що весь цей безалкогольний період насправді, як на мене, він набагато позитивніший, ніж якби алкоголь скрізь продавався, його можна було б вживати, тому що те, що ми зараз переживаємо, звичайно, накладе свій відбиток на наш психічний стан, а з алкоголем цей відбиток був би набагато тяжчий.
Так, є така ймовірність. На щастя, ми не можемо порівняти, як би себе поводили українці без цієї заборони і як поводять із цією забороною. Звісно, що в когось якісь запаси були, в когось якийсь доступ до чогось є. І теж є ймовірність, що, можливо, не всі прямо в стані сухого закону, можливо, хтось там десь щось собі знаходить. Але тут така ситуація, що якби можна було, умовно кажучи, довіряти людям і знати, що там людина обмежиться 0,33 сидру якогось чи ще щось таке, то можна було б це не чіпати це питання. Але в зв'язку з тим, що дійсно могла б схильність до зловживання вже збільшуватись, то була така превентивна міра, і напевно, що в ній є сенс. Як мінімум, можна теж пожартувати на тему того, що люди, які за інших обставин ніяк не могли себе вмовити і зробити перерву у вживанні, от якраз тепер можуть порівняти, як вони себе почувають. Але якщо брати саме глобальне питання з приводу того, як жити під час війни, то тут в мене немає одної відповіді для всіх, тому що під час війни все одно на різних територіях нашої країни, інколи навіть в різних ділянках одного міста, люди себе почувають дуже по-різному. І абсолютно безглуздо було б давати одні ті самі поради, наприклад, людині, яка лежить в окопі, захищає нашу країну, наближає нас до перемоги, і людині, яка сидить в Івано-Франківську, хвилюється по всю Україну, тут абсолютно без шеймінгу на тему переїзду, але вона себе по-іншому почуває, і відповідно їй потрібні інші поради. Ну і людина, яка знаходиться, от, наприклад, як я в Києві, де в чомусь спокійно, в чомусь неспокійно, є нюанси, є сирени, є бомбосховища і тощо. Тобто тут, мені здається, треба підбирати якусь таку стратегію під кожну з цих категорій.
Так, звичайно. І я пропоную тому про кожну категорію говорити окремо і концентруватися на порадах. От давайте, наприклад, почнемо з порад людям, які зараз в містах, де тривають або довкола цих міст, тривають активні бойові дії. Я знаю, що інтенсивність цих бойових дій досить сильно відрізняється, наприклад, в Чернігові і Маріуполі, які оточені, від або там, наприклад, в Сєвєродонецьку, Попасному, Рубіжному, Попасній, Лисичанську на Луганщині, від того ж таки Дніпропетровськ, Дніпра, так, або там Одеси, Києва. Скрізь ситуація дуже різна, але давайте спробуємо дати поради людям, які максимально близькі до зони бойових дій або знаходяться у ній.
Ну, ті, хто знаходяться у зонах бойових дій, але є цивільним населенням, у них задача проста і складна одночасно вижити. Якщо для цього потрібно просидіти тиждень в підвалі, то вже, вибачте, на слові плювати, чи є там вишнява в тому підвалі чи нема, треба сидіти і виживати. І із хороших новин те, що наш організм справді відчуває, розуміє певною мірою ступінь небезпеки, і якщо людині потрібно просидіти тишком-нишком якусь кількість часу в одній точці, то він впорається з цим, за винятком там якихось дуже страшних ситуацій, де є там хронічне якесь захворювання, яке загострилось, там епілепсія в одному з укриттів, де я от в Києві була, в людини епілептичний напад стався, наприклад, під час гудіння сирени. Ну і це було досить важко, добре, що був поруч спеціаліст, який достатньо швидко допоміг. Тому середньостатистично умовно здоровій людині, я ж кажу, організм, шокова реакція допоможе пересидіти і не робити різких рухів. Тому що для якраз тих, у кого епіцентр бойових дій, тут треба більше слухати не теоретиків, а практиків якраз військових, які розкажуть, як де ховатись, від якого типу зброї, і там приймати якнайбільш компактне і плоске положення, якнайнижче, там і так далі, і так далі. Тобто всі ці рекомендації, вони поза біологічною компетенцією, а організм впорається. Тобто от від мене хороша новина в тому, що організм впорається. Якщо не треба аж прямо так згрупуватись і консервуватись, тобто якщо ми про трохи м'якшу ситуацію говоримо, то тут, я вважаю, варто оцінювати кожному, сісти і буквально там, не знаю, написати чи продумати плюси і мінуси підводні камені кожної із стратегій. Тобто от ви сидите і ви думаєте, так, яка в моїй конкретній ситуації краща стратегія? Піти переночувати в бомбосховище, де буде некомфортно, там холодно, жарко, люди, пилюка і так далі. Але я не буду сіпатись від кожної сирени, тобто в мене є шанс проспати там 7 годин поспіль, як в умовно нормальному світі. Чи можливо навпаки лишитись вдома, там зробити собі якесь мікроукриття між стінами, ваннами, без вікон і так далі, знов таки за правилами, про які вже багато сказано, і лежати там. Чи можливо залишитись вдома, але залишити собі шанс, не те, що шанс, а можливість піти в укриття при кожній сирені. Тоді ми явно жертвуємо якістю сну, тому що він буде значно більш поверхневий, але ми маємо якісь умовно комфортні умови хоча б на частину ночі. Це також може бути важливим. Для якихось міст, наприклад, у Києві можна інколи там чергувати, там бачити, що ага, отут періоди, коли більш небезпечно, тут періоди, коли менш небезпечно, знов-таки залежить від району. В якихось районах чути канонаду від Київської області, в якихось районах цього не чути. В залежності від цього людина має обрати цю стратегію, але щоб її обрати, вона має проаналізувати купу факторів. Якщо стратегія спати у підвалі, то тут потрібно пам'ятати про те, що наші циркадні ритми, наші добові ритми дуже сильно прив'язані до ступеня освітлення, до градієнту освітлення навколо нас. І якщо ми маємо ситуацію, коли в нас в укритті світить якась одна дуже така тьмяна лампочка і робить це 24 години на добу, то ми нашому мозку робимо дуже погано, тому що йому потрібно, щоб була частина доби, коли темно, частина доби, коли світло, при цьому яскравіше світло, ніж оце, яке в підвалі умовно. Тому треба шукати тут варіанти, або там прикривати вночі очі якоюсь маскою для сну, або шарфом, капюшоном, чим завгодно. І в день, за можливості, знову-таки, якщо кулі зверху не літають, то за можливості все-таки виходити на світло, дивитись на небо, дихати повітрям і отримувати ту порцію світла, яке нам потрібно. Якщо можливості вийти немає, то хоча б вмикати якусь яскравішу лампочку на хоча б денну частину доби, для того, щоб мозок сприймав оці зміни. Я також тут жартую, не дуже можливо позитивний, але все-таки момент, що що кожного року мене дістають в ті дні питаннями про переведення годинника. Так от з цього року ніхто, грубо кажучи, не помітив цього переведення, бо в нас вже у всіх настільки збиті ритми, що вже нам реально година туди, година сюди, все одно всім фіолетово. Тому одна проблема зникла за рахунок більших проблем. Але я сподіваюся, що до осіннього переведення все-таки в нас вже все заспокоїться, Україна переможе, і ми знову поговоримо на цю тему детальніше. Для тих, хто лишається вдома, тобто з підвалом ми розібрались. Головне чергування освітлення собі налаштувати, ну, звісно, з повітрям якось слідкувати, щоб це було. Ну, і, можливо, це вже якісь трохи забаганки, але якщо є якась спроможність зробити більш-менш зручним саме місце, де ви спите, то робіть. Ну, якщо немає, то немає. Якщо людина лишається вдома, то знов-таки потрібно пам'ятати про те, що окрім реальної фізичної загрози, яка є, коли сирена гуде, у людини ще є психологічний такий накрут, вона сама хвилюється, тобто якщо людина лягає спати, знаючи, що вона може очікувати сирену, тривогу серед ночі, то вона вже матиме одразу гіршу якість сну на вході, так би мовити. І навіть якщо це буде щаслива ніч, коли жодної повітряної тривоги не було, вона все одно спатиме гірше. І тут, звісно, є індивідуальні особливості, є якісь люди з залізобетонною психікою, які просто такі, ну, сирена та й сирена. Але це не хороша стратегія, по-перше, все-таки варто дослухати сигналів, а по-друге, це далеко не всі люди такі. З важливого, що треба дотримуватись і вдома, і поза домом, це створювати собі якісь маленькі ритуали щодня. Тобто так, звісно, це не завжди людина може просто відтворювати всі ті ритуали, які в неї були в довоєнному житті, це абсолютно зрозуміло, навіть серед тих, хто вдома лишається. Але якщо є можливість щось із цього мирного життя собі взяти в цю ситуацію, то треба користатися цією можливістю і якусь собі рутину створювати. Або якщо ви вже там довго живете в укритті, наприклад, то можна створювати собі там на місці якісь ритуали, якусь ту про себе, які ви робите щодня. Знаємо про йогу-нідру, про медитації, про якісь речі психологічні, які конкретно вам допомагають. І це може бути все, що завгодно, але якщо ви точно побачили, що воно вам допомагає, то використовуйте це. Для тих людей, які поїхали і знаходяться або на території України в більш безпечних місцях, або за кордоном, але все одно мають великі проблеми зі сном, а таких дуже багато, я вже стикалась на консультаціях із цим. Для них поради більше все-таки такого психологічного формату, тобто їх наздоганятиме ця історія ще досить довго, і в залежності від того, хто що встиг застати в своєму рідному місті, чи тому, з якого вони їхали, в залежності від того, скільки війни він, грубо кажучи, застав, пробачив, буде різна тривалість того, наскільки довго нас доганятиме. Ну і плюс індивідуальні особливості, наскільки взагалі людина це все сприймає. І от тим людям є сенс радити, наприклад, звертатись в тому числі до медикаментозних підходів, тобто приймати якісь заспокійливі, приймати якісь препарати там на основі різних лікарських рослин і таких фарм жорсткіших препаратів. Тобто насправді багато всього різного зараз придумано фармацевтами, фармакологами про покращення сну і про зниження тривожності. Треба буде працювати з цим.
Я правильно розумію, що тим, хто, от, наприклад, в Києві проти якісь там заспокійливі препарати не варто приймати?
Ну, тут я чула різні думки і сама маю наступну думку. Якщо ви приймаєте подібні препарати, вони досить впливають системно. Тобто вони знижують загальну тривожність, знижують певним чином пильність, концентрацію і цю стресову реакцію таку на все, що відбувається. Якщо небезпека вже позаду, то це має сенс, тому що той стрес тоді нас роз'їдає і він контрпродуктивний. Але якщо людина ще все-таки має якусь хай невисоку ймовірність того, що щось десь літає і може пролетіти теоретично, то зниження цієї пильності може, на жаль, зіграти поганий жарт. Тому тут, знов-таки, якась має бути така оцінка ситуації. Тобто, якщо спокійно навколо, то можна і себе заспокоїти. Якщо навколо дуже неспокійно, а ви, знов-таки, грубо, проспите той сигнал тривоги, чи будете на такому стані, в такому стані, що ви так полежите, а та що я піду в той підвал, та нормально ж летиться, а воно пролітає повз ваш 25-й поверх, то ну, тут складно давати оцінку. Тому я кажу, що для тих локацій, які ще в небезпеці, я би не спішила, не поспішала б розслабляти організм примусово. Але при будь-якій можливості поспати, якщо ви відчуваєте, що ви хочете спати, є можливість, є умовна безпека, зараз я, звісно, раджу спати. Тобто, не прив'язуючись до того, що от в мирному житті в мене був такий-то режим, значить, зараз я маю лежати і спати рівно в ті ж години. А якщо співпадає з тим, що в ті ж години прилітає повітряна тривога, то це теж не дуже хороша ідея. Спіть тоді, коли спиться і коли тихо.
Ольго, запитаю, от яке значення сну для людей, які знаходяться або в зоні бойових дій, або безпосередньо близько до неї? Я розумію, що значення води і їжі надвисоке в цих умовах, але значення сну теж доволі істотне.
Значення сну дуже істотне, і більше того, сон – це те, що дає нам змогу бути більш продуктивними, в тому числі там в обороні, в боротьбі в день, чи навпаки, там, якщо людина в якусь нічну зміну працює. Тобто сон – це в будь-якому разі сили, сон – це в будь-якому разі те, що працює як батарейка. Тому її треба час від часу підзаряджати. І звісно, що чим ближче до бойових дій, і тим паче, якщо це людина-комбатант, яка безпосередньо не бере участь, то тим складніше якісь нормальні в цьому сні шукати, але тим не менш є потреба там навіть після кількох дуже сильно напружених малосонних діб змінюватись людям для того, щоб там один поспав, інший попрацював. І навіть за умови застосування якихось стимулюючих фармпрепаратів, все одно ця змінність вона має бути присутня для того, щоб власне ефективність роботи була найвища в організмі.
Зрозуміло. І ще окремо запитаю, можливо, є якісь окремі поради для людей з дітьми, які опинилися близько або безпосередньо в епіцентрі бойових дій. Ми знаємо і пам'ятаємо, що у мирному житті спочатку одягай маску на себе, потім на дитину. Ну, це я про літак, так, цитую. Але... Мені здається, що в умовах бойових дій цей алгоритм дещо змінюється у дорослих.
Ну, я б все-таки говорила про те, що алгоритм цей має працювати так само. Інша справа, що дитина має бути завжди поруч, і дитина має відчувати хоча б якусь мікрочастинку миру, як би це складно не було. Тобто їй треба давати явно більше якогось тактильного контакту, з нею потрібно бути весь час у цьому контакті, давати їй хоча б там кілька квадратних сантиметрів безпеки, куди вона може уткнутися лобом, носом і заплющити очі, і знов-таки поспати або якось просто відключити. Звісно, чим далі від бойових дій, тим ширші варіації того, що можна запропонувати дитині, як її можна відволікти, там в деяких навіть укриттях вже там працюють такі як мікрогрупи ентузіастів, які там якось організовують діток, які з ними якось спілкуються, там пісеньки співають, англійські мови навчають, задачки математичні вирішують. Дуже багато таких матеріалів мені попадало на очі. Тобто, якщо є така умовна безпека, то можна якось намагатись створювати якусь хоча б ілюзію мирних дій. Тобто, навіть якщо там батьки в цей момент читають якусь дуже страшну новину із зовні, вони все одно можуть забезпечити дитині в цю хвилину там якесь спокійне прослуховування колискової в навушниках, наприклад, якщо знов-таки є можливість. Чим ближче до бойових дій, тим вужчий спектр можливостей. Тому там інколи головне, щоб просто ця людина, дитина була поруч, близько і відчувала тепло вашого тіла і ваше дихання, і розуміла, що от ми з батьками разом і всі живі, і це вже добре. Звісно, що це відб'ється на психічному здоров'ї цієї дитини, і ментальні всі проблеми треба буде потім багато вирішувати, але знов-таки зараз, як би це жорстко не звучало, головна задача вижити, особливо в тих регіонах, де найстрашніші речі відбуваються, і вибрати звідти, і тоді вже починати говорити там з психологами і вирішувати це питання.
Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, ми говорили з науковицею Ольгою Масловою. Дякую, Ольга. Хроніки війни.